Joo, tervetuloa kaikille tähän ISILS-tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuuteen. Tuo ISILS tulee sanoista International Computer and Information Literacy Study. Ja Suomessa me ollaan käytetty tästä nyt tämmöistä nimitystä kuin kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmallisen ajattelun tutkimus, joka kuvaa ehkä hieman tarkemmin vielä sitä, että mistä tässä ISILS-tutkimuksessa on kysymys. Mä oon Kaisa Leino, mä oon tämän hankkeen kansallinen koordinaattori ja mun kanssa näitä tuloksia on esittelemässä Janne Fagerlund, joka on toisena koordinaattorina tässä hankkeessa. Ja sitten tietysti meillä tässä hankkeessa on ollut mukana myöskin hyvin laaja joukko muita tutkijoita ja tutkimusavustajia, jotka ovat osallistuneet tähän muun muassa kiertämällä ympäri Suomea auttamassa aineiston keräämisessä ja tekemässä erilaista tarkkailua, sekä kansallista että kansainvälistä tarkkailua, ja myöskin sitten ihan valmistelemassa näitä tehtäviä, ja myöskin sitten muun muassa pisteyttämässä, mikä on tärkeä osa tätä arviointia. Tämä ISILS-hanke on Suomessa toteutettu nyt 2 kertaa, edellisen kerran 2018, ja kansainvälisesti se on myöskin toteutettu jo 2013, mutta tuolloin Suomi ei ollut mukana siinä vielä. Mitä sitten on tapahtunut tässä 2018 jälkeen, on tietysti aika monellekin tuttu asia. Eli tässä välissä oli koronapandemia, joka vei sitten opiskelun tuonne etäopiskeluun, ja sille kenties mahdollisesti on voinut olla jonkunnäköisiä yhteyksiä tähän tietotekniseen osaamiseen. Toinen seikka, mikä tähän liittyy, niin on se, että tässä ISILS-tutkimuksessa päätettiin muuttaa oppilasotantaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun meillä aikaisemmin valittiin sinne 20 oppilasta jokaisesta valitusta koulusta, satunnaisotaisesta koulusta, niin nyt sitten otettiin luokkaotanta, eli sinne valittiin 1-4 luokkaa jokaisesta satunnaisotannalla otetusta koulusta. Ja myös nämä luokat valittiin satunnaisotannalla. Käytännössä se tarkoittaa meille sitä, että meillä oli lähes tuplasti oppilaita siihen verrattuna, mitä oli silloin vuonna 2018. Ja sitten kolmas seikka, mitä vielä on muuttunut tässä oikeastaan tässä 5 vuoden jaksolla, on se, että silloin kun nuo oppilaat 2018 osallistui tähän ISIS-tutkimukseen, niin he noudattivat vielä 2004 opetussuunnitelmaa. Ja nyt sitten nämä oppilaat, jotka on ollut tässä 2-3 mukana, niin he ovat sitten seuranneet toisesta luokasta saakka tätä 2014 julkistettua opetussuunnitelmaa, mikä meillä tällä hetkellä on koulussa voimassa. Ja tosiaan tässä ISIS-tutkimuksessa Suomessa oli mukana yli 2000 kahdeksannen luokan opettajaa. Tässä otettiin myöskin opettajaotanta, eli 15 opettajaa jokaisesta mukana olleesta koulusta. Ja sen lisäksi näiden koulujen rehtorit ja sitten tieto- ja viestintäteknologia vastaavat osallistuivat kyselyjen, tai täyttivät kyselyn, jossa kysyttiin erilaisia koulun kontekstiin liittyviä seikkoja ja sitten myöskin asenteita tähän opetukseen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Mukana oppilaita oli yli 4000 kahdeksannen luokan oppilaita, ja kouluja oli kaikkiaan 158 Suomessa mukana. Kansainvälisesti tuossa monilukutaidossa aineisto kerättiin tai saatiin oikeastaan aineisto 31 maasta. Ja tuo ohjelmoinnillinen ajattelu oli sitten tämmöisenä kansainvälisenä optiona, eli maat saivat valita sitten, lähteekö he siihen lisäksi mukaan vai ei, ja siitä aineisto saatiin kerättyä 21 maasta. Mitä ISILS tutkii? Niin kuin tuossa nimessäkin tulee jo toi monilukutaito. Monilukutaito on meillä tällä hetkellä opetussuunnitelmassa tämmöinen kaikki oppiaineet kattava laaja kokonaisuus, joka käsittelee tiedon hallintaa tiedon käyttöä erilaisissa ympäristöissä erilaisia kanavia käyttäen. Ja tässä ISIS-tutkimuksessa me keskitytään erityisesti nyt tietokoneen käyttöön. Eli siellä on erilaisia tehtäviä, jotka liittyy siihen, että miten oppilas pystyy esimerkiksi käsittelemään tietoa tietokonetta hyödyntäen. Janne kohta tuossa pikkasen avaa vielä tarkemmin niitä. Ohjelmoinnillisella ajattelulla taas tarkoitetaan sitten sellaisia toimintoja, jotka oikeastaan on siellä ohjelmoinnin pohjana. Kyse ei ole siitä, että tarvitsisi osata mitään ohjelmointikieltä sinänsä. Siellä ei tarvitse oppilaan osata Pythonia tai C++ tai mitään tämän tyyppistä ohjelmointia, vaan kyse on sellaisista ajattelurakenteista, ongelmanratkaisuista, erilaisista tämmöisestä loogisen päättelyn tehtävistä ja sitten myöskin tämmöisistä yksinkertaisista ohjelmointitehtävistä tämmöisellä kuvakepohjaisessa ohjelmointiympäristössä, jossa sitten kyse on enemmän siitä, että se oppilas pystyy loogisesti päättelemään, vaikka hän ei olisi koskaan käyttänyt sellaista, niin ne tehtävät on sellaisia, että loogisella päättelyllä hän pystyy miettimään sitä, että miten tämä ratkaistaan. Tämä on oikeastaan sitä pohjaa sille ohjelmoinnille, vaikka ei ole suoraan sitä semmoista sitä koodaamista, minkä moni ajattelee, että pystyy tekemään sinne semmoisia monimutkaisia ohjelmia. Mutta tällä pohjalla kuitenkin rakennetaan sitä ajattelua. Ja tämä on myös semmoista ajattelua, mikä liittyy hirveän moneen muuhunkin asiaan. Että jos ajatellaan vaikka, että miten sä pystyt tiettyjä prosesseja kuvaamaan, niin se voisi liittyä ihan samalla tavalla vaikkapa luonnontieteisiin, jossa on tämmöisiä monimutkaisempia etenemisprosesseja. Ja samalla tavalla tämän tyyppinen ajattelu liittyy myöskin niihin. Ja Janne kertoo nyt sitten vähän enemmän noista tuloksista.
Kiitoksia. No miten tämä monilukutaito on sitten oikeastaan tarkalleen arvioitu tässä ISIS-tutkimuksessa? Niin tosiaan kun Kaisa tuossa aluksi puhui, niin tällä monilukutaidolla viitataan tässä tutkimuksessa erityisesti tämmöiseen Computer and Information Literacy-nimiseen kokonaisuuteen. Tässä se tarkoitetaan nimenomaan just tämmöistä kykyä käyttää tietokonetta tiedon tutkimiseen, tuottamiseen ja sitten myös viestintään. Ja kun ne oppilaat teki tässä ISIS-kokeessa tehtäviä siellä tietokoneella tämmöisellä tätä arviointia varten suunnitellulla oppilaskoeohjelmistolla, niin ne tehtävät sitten linkitty tällaisiin monilukutaidon eri arviointikategorioihin. Niistä voi lukea tarkemmin sieltä meidän raportista ja myös meidän verkkosivuilla on sellaisia esimerkkitehtäviä, mistä pääsee sitten tutustumaan tarkemmin. Eli tässä monilukutaidossa on 4 tällaista pääkategoriaa. Tietokoneen toiminnan ymmärtäminen, tiedon hankinta, tiedon tuottaminen ja digitaalinen viestintä. Ja kun ne oppilaat teki siellä niitä tehtäviä, sano nyt vaikkapa siellä koeohjelmistossa näytettiin vaikkapa verkkosivu, jossa kysyttiin perustelu, että no onko tällä verkkosivulla esitetty informaatio luotettavaa, niin silloin arviointikategoriana oli esimerkiksi tämä tiedonhaku ja arviointi. Eli siellä oli tämän tyyppisiä avovastaustehtäviä, ja sitten siellä oli monivalintatehtäviä, ja sitten siellä oli semmoisia tehtäviä, missä piti suorittaa joku tietty toiminto, niin kuin vaikka napsauttaa siinä koeohjelmistossa sitä käyttöliittymää oikeasta kohdasta, niin kuin vaikkapa tunnistaa ja avata oikea tiedosto siitä annetusta näkymästä, jolloin arviointikategoriana oli sitä tietokoneiden käytön perusteet. Ja sitten siellä oli lisäksi tämmöisiä niin sanottuja laajoja tehtäviä, jossa piti tuottaa joku tämmöinen tietotuotos, esimerkiksi diaesitys tai tietolehtinen siinä koeohjelmistossa. Ja näissä arvioitiin sitten useampaa kohtaa, muun muassa tiedon tuottamisen kategoriaa, kuten vaikkapa sitä, että oliko teksti ja kuvat siihen tietotuotokseen niin kuin aseteltu, muotoiltu hallitusti, tai oliko oppilaan antama otsikko sille tuotokselle sopiva. No, Suomi oli siellä monilukutaiden arvioinnissa tässä ISILS 2023 tutkimuksessa siellä parhaiden maiden joukossa 507 pisteellä, kun tuo kaikista maista laskettu kansainvälinen keskiarvo oli 476 pistettä. Vaikka toi Suomen ikään kuin sijoitus tuossa nyt näyttää tuossa listauksessa tuollaiselta, kun nuo maat on järjestetty tuon maa keskiarvojen mukaisen järjestyksen, niin on hyvin tärkeää huomioida, että käytännössä siellä oli nuo 3 kärkimaata, Etelä-Korea, Tsekki ja Tanska, joiden nämä pisteet erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Ja sitten tulikin oikeastaan iso joukko maita Suomi mukaan lukien, jossa ne maakäskerrot ei itse asiassa eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, joita siis nuo tuossa kuviossa olevat nuolet ylös ja alaspäin tuossa merkitsee Suomen maakeskiarvon nähden. Vaan siis Suomi erosi noista kolmesta kärkimaasta ja tietysti myös noilla nuolella alaspäin merkitystä maista. Eli Suomi oli siellä itse asiassa aika tasaväkisessä osaamisjoukossa, muun muassa Taiwanin ja tuon Belgian Flanderin alueen ja pohjoismaista Ruotsin ja Norjan kanssa tässä monilukutaidossa. Keskihajonta Suomessa puolesta oli 85 pistettä. Se oli pikkusen kansainvälistä keskiarvoa pienempi. Se oli pikkusen kasvanut tuohon vuoteen 2018 verrattuna ihan muutaman pisteen verran, eli semmoista pienoista hajonnan kasvua oli tässä monilukutaidossa havaittavissa. No, tämä ISISin monilukutaiden arviointi on tosiaan toteutettu kolmena vuotena, 2013, 2018 ja nyt 2023. Ja osa nyt tälläkin kertaa osallistuneista maista oli ollut mukana silloin vuonna 13 tai 18 tai molempina. Ja Suomi oli tosiaan mukana ensimmäistä kertaa tässä vuonna 18. Ja tässä nyt on nostettu tämmöisiä muutamia vähän vertailukelpoisempia maita näiltä vuosilta. Suomessa siellä oli sellainen muutos havaittavissa, että se keskiarvo oli tässä monilukutaidossa laskenut 24 pisteen verran. Ja tämä lasku oli tilastollisesti merkitsevä. Tanskassa tuo pisteiden lasku nyt näinä niin kuin kahtena viime tutkimuskertana oli kaikista maista suurin, ja Suomessa se olikin sitten toiseksi suurin. Ja tämmöistä niin kuin pisteiden laskuahan on näkynyt myös muissa arviointitutkimuksissa, eli eri arviointialueilla viime aikoina. Ja myös muissa maissa tätä laskua oli nyt tässä ISISin monilukutaidossakin havaittavissa, mutta toki muutamassa maassa se lasku ei ollut tilastollisesti merkitsevää, mitä nuo katkoviivat tuossa kuviossa merkitsee, kun taas sitten esimerkiksi tuolla Luxemburgissa tuo keskipistemäärä oli noussut tuolta pikkusen alempaa. No, tätä oppilaiden monilukutaidon osaamista tarkasteltiin tässä ISISissä tällaisiin suoritustasoittain. Näitä suoritustasoja on määritelty yhteensä 4, ja sitten voidaan lisäksi erottaa se, tuon alimman tason 1 alle jäävät oppilaat, joissa se osaaminen on sitten todella heikkoa. Näitä suoritustasoja kuvataan tarkemmin siellä kansallisessa raportissa, ja tähän me otettiin näkyville nyt Pohjoismaita ja näitä kärkimaita tähän maavertailuun, ei aivan kaikkia maita, niitä oli sen verran monia siellä mukana tässä tutkimuksessa. Niin Suomessa tuonne monilukutaidon 2 ylimmälle tasolle, eli tuonne tasolle 3 ja 4, sitä voidaan pitää tämmöistä niin kuin hyvien osaajien joukkona, sinne ylsi 20% meidän oppilaista, viidennes toisin sanoen, eli sellaisia, joilla näitä taitoja voidaan pitää hyvinä. He pystyvät semmoiseen vähän niin kuin itsenäisempään työskentelyyn, kun he keräävät, hallitsevat tietoa tietokoneella, pystyvät paremmin esimerkiksi arvioimaan tiedon uskottavuutta ja luotettavuutta verkossa. Ja suurin osa sijoittukin sitten tuolle tasolle 2, mutta sitten kuitenkin tuonne tasolle 1 ja sen alle, joka on tällainen niin kuin heikon osaamisen raja, niin sinne sitten sijoittui kuitenkin yli kolmannes, noin 37% oppilaista. Eli siellä on iso joukko oppilaita, joilla nämä taidot on varsin alhaiset. Eli on korkeintaan jo tällaiset tiedonhaun, tietokoneiden käytön perustaidot. He selviävät enemmän tämmöisistä niin kuin rutiininomaisemmista toiminnoista sitten, tarvitsevat enemmän sitä apua ja tukea. Selvästi eniten noita tasolle 3 ja 4 sijoittuneita oppilaita oli sitten siellä arvioinnissa parhaaksi sijoittuneessa Etelä-Koreassa. No, sitten vertailtiin tyttöjä ja poikia ja heidän sijoittumista näille osaamistasoissa Suomessa ja myös sitten muutosta, mikä oli tapahtunut tuohon vuoteen 18 nähden. Eli tässä voidaan tässä kuviossa katsoa noita punaisia ja sinisiä palkkeja, joissa on nämä 2 arviointikierrosta. Ja sitten näissä palkeissa olempia noita vaaleampia ja tummempia sävyjä, joissa tytöt on merkitty tuolla vaaleimmilla värisävyillä ja pojat tuolla tummemmilla värisävyillä. Se ei tässä kuviossa nyt tosiaan näy, mutta tyttöjen keskiarvo oli tosiaan poikien keskiarvoa parempi täällä Suomessa, noin 24 pisteen verran. Se oli tilastollisesti merkitsevä ero. Ja havainto oli oikeastaan samansuuntainen muissakin maissa, eli tytöt on siis pärjänneet poikia paremmin tässä monilukutaidossa. Ja se, mitä sieltä sitten pystyttiinkin tyttöjen ja poikien osalta näistä suoritustasoissa nyt Suomessa huomaamaan, oli se, että nyt kun katsotaan vaikka vain tätä vuotta, tai tätä kierrosta, eli noita sinisiä palkkeja, ja niissä noita tasoja 2, 3 ja 4, niin tyttöjä, eli tuota vaaleampaa sinistä osuutta oli siellä tälläkin kertaa poikia enemmän, yhteensä noin 10% verran enemmän näillä tasoilla. Kun taas sitten poikia, eli tuota tummempaa sinistä osuutta, oli sitten enemmän tuolla tasolla 1 ja sen alla. Ja sitten kun katsotaan tätä muutosta tuohon viime kertaiseen ISISiin, eli nyt näitä punaisia ja sinisiä palkkeja vierekkäin, niin tosiaan noilla tasoilla 2, 3 ja 4 oli nyt ylipäänsä vähemmän oppilaita. Yhteensä noin 10% verran vähemmän kuin viime kerralla. Eli toisin sanoen nuo siniset palkit ovat vähän ikään kuin lyhyemmät tuolta tasolta 2 ylöspäin. Ja tuolla tasolla 1 sen alla oppilaita sitten tietysti oli enemmän. Eli sitä osaamista on ikään kuin vähän niin kuin siirtynyt tuolta ylhäältä alaspäin. Euroopan komissiohan on asettanut tällaisen tavoitteen, että tuonne tason 2 alle jäisi 8-luokkalaisista korkeintaan 15% vuoteen 2030 mennessä. Eli tämä näyttäisi olevan selvästi sellainen asia, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota, että saataisiin tätä osaamista tasattua. No hypätään sitten tuohon ohjelmoinnillisen ajattelun arvioinnin puolelle. Eli tosiaan, niin kuin Kaisakin tuossa alusti, niin tässä ohjelmassa ajattelussa ei tosiaan ole kyse mitenkään pelkästään koodaamisesta, vaikka sekin osaaminen tähän sisältyy, vaan ennen kaikkea semmoinen laajemmin tämmöistä ongelmien ymmärtämisestä ja niiden tietokoneavusteisesta ratkaisemisesta, jota näiden kahden arviointikategorian, tämä ongelmien käsitteellistämisen ja sitten ongelman ratkaisun kautta kuvataan. Ja myös tätä osaamista oppilailla mitattiin tällaisiin autenttisiin teemoihin liittyvillä tehtäväosioilla, ja siellä on tosiaan myös esimerkkitehtäviä verkkosivuilla kurkattavissa. Siellä oli muun muassa tämmöisiä niin kuin kaavioihin, diagrammeihin liittyviä tehtäviä, kuten vaikkapa tällainen, että piti koeohjelmistossa näytetty karttanäkymä pelkistää ja ymmärtää siinä esitetty tämmöinen ikään kuin reittirakenne sitten diagrammina. Jos tässä sitten arvioitin tätä oleellisen tiedon esittämisen osa-aluetta. Siellä oli simulaatioihin liittyviä tehtäviä, näissä arvioitiin muun muassa sitä, että siellä oli esimerkiksi semmoinen, että millaista ongelmanratkaisustrategiaa oppilas käytti, kun hän käytti tällaista tai ratkaisi tällaista ajoneuvosimulaation liittyvää tehtävää, johon sisältyi sitten tämmöistä datan tai tiedon käsittelyä. Ja tässä arviointikategoriana oli silloin tämä ongelmien määrittely ja analysointi. Ja tietysti sitten oli kuvakepohjalla se ohjelmointiin liittyviä tehtäviä, kun Kaisa puhukin, että semmoisessa visuaalisessa ohjelmointiympäristössä tehtyjä ohjelmia oppilaat sitten tutki ja muokkasi ja myös loivat itse. Ja siinä painottu sitten pääasiassa nuo ongelmanratkaisuosa-alueet, eli tuo ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu ja arviointi ja sitten noiden algoritmien, ohjelmien ja rajapintojen kehittäminen. No Suomi oli tässä ohjelmoinnisen ajatteluarvioinnissa myös siellä parhaiden maiden joukossa, Fidlisalla 2 pisteellä. Kansainvälinen keskiarvo asettuu 483 pisteeseen. Ja myös tässä näkyy tuo, että siellä itse asiassa usean maan pistekeskiarvo ei poikennut tilastollisesti merkitsevästi Suomen keskiarvosta. Sitten taas esimerkiksi naapurimaista Ruotsi ja Norja kuitenkin jäi Suomen pistekeskiarvon alle tilastollisesti merkitsevällä erolla. Ja korkeampana siellä oli sitten Taiwan, Etelä-Korea ja Tsekki, jotka tosiaan pärjäsivät sitten Suomeen ja myös toisiinsa nähden paremmin. Ja nämä maathan pärjäsivät hyvin myös monilukutaidon arvioinnissa. Tässä tuo Suomen keskihajonta 120 pistettä oli kansainvälistä keskiarvoa suurempi. Ja se oli myös täällä meillä kotimaassa kasvanut melkoisen paljon, peräti 23 pisteen verran tuohon viime ISISiin nähden. Eli tällainen niin kuin osaamisen vaihtelu on tällä arviointialueella aika selvästi nähtävissä. No kun sitten vertaillaan Suomen pistekeskiarvoa sinne vuoteen 18, jolloin tämä ylipäänsä tämä koko ohjelmallisen ajattelun arviointi on aiemman kerran tässä ISISissä toteutettu, niin siellä oli myös havaittavissa tämmöinen pienoisesti laskeva käyrä, mutta tosiaan huomionarvoista nyt on, niin kuin tuohon on katkoviivalla merkitty, niin tämä muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Eli vaikka pieni pisteen lasku täällä onkin tässä täällä meillä Suomessa 7 pisteen suuruinen pyöristettynä, niin voidaan sanoa, että ollaan suurin piirtein samalla tasolla kuin aiemmin. Ja kansainvälisestä näkökulmasta itse asiassa myös tässä ohjelmassa ajattelussa oli laskua muissakin maissa. Itse asiassa Tanskassa tuo keskiarvo oli laskenut enemmänkin, mutta sitten puolestaan Luxemburgissa se oli niin ikään noussut. Ja monissa muissa maissa toisaalta tuo muutos oli aika vähäinen, eikä sitten tilastollisesti merkitsevä. Eli nyt jo siellä kun eroavaisuuksia nyt siellä selvästi oli tämän ohjelmallisen ajattelun pistemuutoksen suhteen. No myös tässä ohjelmallisessa ajattelussa erotettiin ne 4 suoritustasoa ja sitten ne tason 1 alle jäävät oppilaat. Suomessa tuonne ylimmälle, 2 ylimmälle tasolle, sinne tasolle 3 ja 4, sinne hyvän osaamisen tasolle, YLS tällä kertaa pyöristettynä noin 36% oppilasta, eli peräti yli kolmannes. Eli siellä on kyllä ihan jonkinmoinen joukko tämmöisiä oppilaita, joilta sujuu vähän tämmöinen niin kuin monimutkaisempienkin ongelmien purkaminen, pienempiin ratkaistaviin osiin, tämmöinen niin kuin ohjelmoinnille ongelmanratkaisu, erilaisia esimerkiksi ohjelmoisia operaatioita hyödyntäen. Suurin osa sijoittui tuolle tasolle 2 ja sitten tuonne tasolle 1 sen alle sijoittui yhteensä noin 28% oppilaista. Eli tällaisia oppilaita, joilla se on korkeintaan ihan tämmöinen niin kuin perustason ymmärrys tämmöisestä niin kuin ohjelmoinnista logiikasta. Ja he kykenevät laatimaan korkeintaan semmoisia yksinkertaisia algoritmeja, kun silloin kun kyseessä on erityisesti semmoiset niin kuin selkeästi rajatut ongelmat ja ehkä pieni määrä komentoja ja näin. Ja havainnot oli tosiaan muissa maissa pääosin samansuuntaisia. Toki selvästi tuonne tasolle 3 ja 4 sijoittuneita oppilaita oli eniten tuolla ohjelmallisen ajattelun kärkimaissa Taiwanissa ja Etelä-Koreassa. Tätä ohjelmallista ajattelua on joskus mielletty ehkä enemmän poikien alueeksi, mutta itse asiassa tyttöjen keskiarvo oli myös tässä ohjelmallisessa ajattelussa meillä täällä Suomessa jälleen kerran tänäkin. Tälläkin tutkimuskerralla poikien keskiarvo on korkeampi 9 pisteen verran, eli ei valtavasti. Ja vaikka tämä ero oli kaikista vertailumaista suurin tyttöjen hyväksi, niin se ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Ja toisaalta sitten osassa maista pojat itse asiassa pärjäsivät tyttöjä paremmin. Tässä on selvästi eroja sitten kuitenkin maittain. Ja sitten tosiaan kun vertailtiin tyttöjä ja poikia heidän sijoittumista näille osaamistasoille Suomessa, niin nyt nyt vuonna 2023, eli sinisiä palkkeja, niin tosiaan sinne tasoille 2, 3 ja 4 tyttöjä, eli tätä vaaleampaa sinistä osuutta, sinne tyttöjä sijoittui pikkusen poikia enemmän, noin 5% verran enemmän näille tasoille, eli ei paljon. Mutta kuitenkin tuolla ihan ylimmällä tasolla, 4:lla, poikia oli pikkusen enemmän kuin tyttöjä, puhutaan ihan parin prosenttiyksikön erosta. Ja tosiaan poikia oli sitten myös tyttöjä pikkusen enemmän tuolla tasolla 1 ja myös sen alla. Ja kun katsotaan tätä ajallista muutosta, eli nyt näitä punaisia ja sinisiä palkkeja vierekkäin, niin alkuun on ensinnäkin huomioitava sellainen tärkeä seikka, että vuonna 2018 tämä ohjelmallisen ajattelun suoritustason arviointi oli tehty 4 tason sijaan 3 tasolla, eli suoraa vertailua ei voitu tehdä, koska nämä suoritustasotaulukot oli erilaiset. Tänä vuonna oli vähän enemmän näitä ohjelmallisen ajattelun tehtäviä tässä kokeessa ja myös oppilaat oli arvioinnissa enemmän, niin pystyttiin siirtyä tämmöiseen vähän tarkempijakoiseen nelitasoiseen arviointiin, mutta oli kuitenkin mahdollista laskea ne vuoden 18 pisteet uudestaan tämän uuden taitotason luokituksen mukaisesti. Eli tätä vertailua voisi sikäli ajatella korkeintaan tämmöisen niin kuin suuntaan antavana. Mutta se, mitä tästä tarkastelusta ikään kuin varovaisesti voisi nähdä, että tuolla tasolla 4 näyttäisi olevan pikkusen enemmän oppilaita kuin mitä siinä vuonna 18 olisi ollut tällä luokittelulla. Ja sama itse asiassa myös tasolla 1 tuolla sen alla, eli oppilaita näyttäisi olevan siellä pikkusen aiempaa enemmän. Eli näyttäisi ikään kuin siltä, että meillä olisi näitä niin kuin tosi hyviä osaajia ja myös sellaisia heikkoja osaajia, joilta ehkä puuttuu se sellainen kokemus tai ymmärrys tästä aihealueesta aika lailla tyystin. Voidaan puhua tämmöistä niin kuin ehkä jonkinlaisesta osaamisen eriytymiseen viittaavasta kehityksestä. No, Suomen aineisto oli tälläkin kertaa jaettu 5 alueeseen. Ja korkeimman pistekeskiarvon molemmilla arviointialueilla saavutti tällä kertaa Itä-Suomi ja alhaisimman sitten pääkaupunkiseutu. Ja pääkaupunkiseudulla olikin itse asiassa tapahtunut isoimmat muutokset tässä näiden arviointien välissä. Vuonna 18 PK-seutu oli itse asiassa saanut korkeimmat pisteet ja Itä-Suomi matalimmat pisteet, eli tämä asetelma näyttäisi vähän kääntyneen ympäri. Ja myös kun tarkasteltiin näitä eri alueiden keskihajontoja, niin siellä tämä keskihajonta oli suurinta tuolla pääkaupunkiseudulla ja tuolla ohjelmallisessa ajattelussa oli peräti kasvanut, peräti 35 pisteen verran. Toki näiden alueellisten tulosten tulkinnassa on hyvin tärkeää huomioida se, että tämä on nyt hyvin suuntaan antavaa, koska erityisesti nämä keskivirheet oli nyt aiempaa nähden huomattavasti suurempia. Johtuu mahdollisesti todennäköisesti tästä niin kuin osaamisen hajonnan kasvusta ylipäänsä ja myös tästä uudesta luokkaotanta-asetelmasta ja ennen kaikkea siis siitä, että osassa näitä alueita oli mukana tässä tutkimuksessa aika vähän kouluja, eli tämmöinen niin kuin yksittäisten koulujen vaikutus voi tässä toki näkyä. Mutta toki esimerkiksi tuolla PK-seudulla otanta oli ihan suuri, ja näitä tuloksia voidaan sikäli pitää ihan valideina siltä osin. Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös sitä, että missä tätä vaihtelua esiintyi eniten. Oliko se niin kuin koulujen välillä, luokkien välillä vai oppilaiden välillä? Ja tälläkin kertaa se oppilaiden välinen varianssi selitti selvästi suurinta osaa tästä kokonaisvarianssista, eli suurin osa tästä tuloksissa olevasta vaihtelusta selittyi niiden yksittäisten oppilaiden välisillä eroilla. Ja vielä alueiden lisäksi tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ruotsinkielisiä kouluja täällä Suomessa, joita siis on useilla eri alueilla tietysti. Ruotsinkielisten koulujen keskipisteet oli monilukutaidossa 21 pistettä pienemmät kuin suomenkielisissä kouluissa ja ohjelmallisessa ajattelussa 43 pistettä pienemmät. Toki vain ohjelmallisessa ajattelussa tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ja tämä ruotsinkielisten koulujen joukko oli niin pieni tässä tutkimuksessa, että tämmöisillä satunnaistekijöillä voi olla merkitystä. Ja tämäkin on toki vain suuntaan antavaa tietoa. No sitten tarkasteltiin perhetaustan yhteyttä oppilaiden saamiin pisteisiin. Ja se, mitä sieltä huomattiin tuttuun tapaan, oli se, että huoltajien ammatilla ja koulutustaustalla oli vahva yhteys sinne oppilaiden pistemääriin. Tuossa vasemmassa kaaviossa tuossa tarkastelussa on nuo keskipistemäärät näillä arviointialueilla huoltajien ammattiaseman mukaan ja oikealla sitten koulutustaustan mukaan. Tämä tarkastelu tehtiin siis niin, että oppilaat ilmoittivat siellä oppilaskyselyssä nämä tiedot ja se asematausta määriteltiin sitten sen huoltajan mukaan, jolla se asema oli korkeampi. Niin ammattitaustan mukaan tarkasteltuna nämä erot näiden kahden ryhmän välillä olivat 34 ja 44 pistettä näillä kahdella arviointialueella. Ja sitten koulutustaustan mukaan, jos nyt katsotaan tuota eroa tuon alimman, eli tuon ei toisen asteen tutkintoa ryhmän ja sitten tuon korkeamman, eli tuon korkeakoulututkintoryhmän välillä, niin ero oli 69 ja 94 pistettä. Toki on tärkeää huomioida, että näitä, joiden kummallakaan huoltajalla ei ole toisen asteen tutkintoa, oli Suomessa hyvin vähän. Ja yleisesti tästä koko tarkastelusta on tärkeää huomioida, että usein kyse on muustakin kuin esimerkiksi vaan vaikkapa palkkatasosta, vaan voidaan ehkä puhua semmoisesta ikään kuin perheessä vallitsevasta ilmapiiristä tai tämmöistä niin kuin suhtautumisesta koulutukseen ja opiskeluun. No sitten perhetaustan osalta tarkastelussa oli mukana oppilaiden ilmoittama kirjojen määrä kotona. Tätä on käytetty arviointitutkimuksessa pitkään yhdenlaisena osoituksena tämmöistä kotitaustasta. Sen on huomattu esimerkiksi korreloivan vahvasti tämmöisen niin kuin kodin sosioekonomisen aseman kanssa. Ja sitten kirjojen lisäksi tarkastelussa oli kodin tietotekniikka, jossa tässä tuo oppilaiden tietokoneiden käyttömahdollisuus kotitehtäviin, kun kot siellä kotona. Niin sekä näillä kirjojen määrillä että tällä tietokoneen käyttömahdollisuudella oli tämmöinen myönteinen tilastollisesti merkitsevä yhteys molempiin pistemääriin. Tuolla eniten ja vähiten kirjoja omistavien perheiden ryhmissä se pisteero oli 56 pistettä monilukutaidossa ja 79 pistettä ohjelmallisessa ajattelussa. Ja sitten tuolla tietokoneen käyttömahdollisuudessa ero näiden kahden ryhmän välillä oli 36 ja 38 pistettä näillä arviointialueilla. Suomessa kotien tietotekninen varustelutaso on hyvä, mutta tosiaan voisi ajatella, että se pelkkä tietokoneiden määrä ei yksistään välttämättä riitä, vaan ehkä kyseeseen tulee laajemmin tämmöinen tietokoneiden käyttötavat ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin opiskeluun kannustaminen niitä hyödyntäen. Ja sitten vielä kielitaustan yhteydestä osaamiseen. Se, mitä tässä ISIS-tutkimuksessa havaittiin, oli se, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat pärjäsivät kantaväestöön kuuluvia oppilaita heikommin. Tässä arvioinnissa ero oli monilukutaidossa 62 pistettä ja ohjelmallisessa ajattelussa 69 pistettä. Ja tämä oli kaikista vertailumaista suurin molemmilla mittausalueilla. Ja vuoteen 18 nähden nämä erot oli kasvaneet 11 ja 13 pisteellä. Ja sama oli siinä, että oliko oppilaan kotikielenä koulunkieli, eli tosiaan suomi tai ruotsi, riippuen siitä, että kumman kielinen koulu on kyseessä, vai joku muu kieli. Ja näiden ryhmien välillä ero oli sitten 48 pistettä monilukutaidossa ja 55 pistettä ohjelmallisessa ajattelussa. Tässä ISILissä on tärkeää huomioida, että maahanmuuttajien osuus tässä, tai maahanmuuttajataustaisten osuus tässä otoksessa oli verrattain pieni, eli nämä tulokset on hyvinkin suuntaan antavia. Muun muassa PISA 22 tutkimuksen yhteydessä on tehnyt tämän maahanmuuttajien yliotokseen liittyvässä raportissa laajemmin tästä aiheesta, mutta kyllä tämäkin tulos toki kertoo tästä niin kuin koulussa käytetyn kielen osaamisen merkityksestä sille oppimiselle. Eli harvoin kyse on suoraan siitä maahanmuuttajuudesta, vaan siihen linkittyy tällaiset asiat kuin sosioekonominen asema, koulutus ja kielitaito. Esimerkiksi puutteellinen heikko kielitaito vaikuttaa kaikkiin oppiaineisiin. Esimerkiksi se, että on vaikea ymmärtää tehtävänantoja. Mutta seuraavaksi Kaisa jatkaa siitä, että mitä näistä ISIS-tutkimuksen kyselyistä saatiin oikeastaan tarkemmin selville.
Mikki päällä. No niin. Tosiaan ISIS-tutkimuksessahan on monenlaisia kyselyitä. Oppilaat tekivät tämän varsinaisen osaamistestin, mutta sen lisäksi he myöskin täyttivät tämmöisen oppilaskyselyn, jossa kyseltiin oppilaiden tietokoneen käyttöä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Ja sen lisäksi sitten noilta opettajat täyttivät opettajakyselyn ja rehtorit oman kyselyn ja sitten vielä nuo koulujen tieto- ja viestintäteknologia vastaavat, jotka se rehtori sieltä oli määrittänyt, niin täyttivät vielä yhden. Ja oppilailta kysyttiin, että minkälaisia taitoja he kokivat oppineensa koulussa ja koulun ulkopuolella. Ja vähintään kohtalaisesti oppilaat kertoivat oppineensa eniten tällaisia erilaisten asiakirjojen ja diaesitysten muokkaamiseen liittyviä sisältöjä. Yleisesti internetin käyttöä tiedon etsintään, luotettavuuden arviointia, nettitiedon luotettavuuden arviointia ja sitten myöskin tuommoista lähdemerkintöjen tekemistä niihin nettilähteisiin liittyen. Ja nämä olivat sellaisia sisältöjä, mitä suomalaiset oppilaat kertoivat oppineensa enemmän, kansainvälistä keskiarvoa enemmän. Sitten oikeastaan noita muita seikkoja, mitä kyseltiin, niin niissä suomalaisten oppilaiden koulussa opitut sisällöt keskiarvot olikin sitten kansainvälisiä keskiarvoja matalampia. Kaikkein vähiten oli opittu nimenomaan just tähän esimerkiksi ohjelmointiin liittyviä sisältöjä ja sitten tämmöistä vähän vaativampaa osaamista vaativia muokkaamistehtäviä, tämmöisiä mediatiedostojen muokkaamisia, esimerkiksi videoiden muokkaamista tai sitten vaikka kuvien muokkausta. Sitten koulun ulkopuolella taas oli sen sijaan opittu eniten tämmöistä esimerkiksi huijausviestien tunnistamiseen liittyvää, myös tuosta tiedon etsinnästä, mitä oli myös siellä koulussa tullut tietoa, ja sitten yksityisyysasetusten hallinnasta. Eli noin yhteenvetona voisi ajatella niin, että koulussa tuo opetus on selvästi painottunut tämmöiseen tiedon hallintaan, tiedon etsintään, ja sen prosessointiin, että siitä esimerkiksi muodostetaan tuommoinen diaesitys ja sitten kenties tarkastellaan sitä tiedon luotettavuutta. Ja sitten tämmöiseen tietoturvaan liittyvät seikat ja sitten esimerkiksi muut tämmöiset vaikkapa internet-huijausten havaitsemiseen ja muuhun liittyvät seikat, niin niistä sitten on opittu enemmän kotona koulun ulkopuolella joko kavereilta tai sitten vanhempien kanssa. No sitten kysyttiin erikseen vielä tämmöisiä enemmän ohjelmoinnilliseen ajatteluun liittyviä sisältöjä. Siellä oppilaat, jälleen kysyttiin sitä, että kuinka paljon he kokevat oppineensa koulussa näitä sisältöjä. Ja siellä nämä eniten opitut sisällöt oli hyvin tämmöisiä geneerisiä, tämmöisiä yleisiä, mitä voidaan ajatella liittyvän myös laajemmin muihin oppiaineisiin ja mitkä on semmoista niin kuin erilaista tiedon prosessointia ja ongelmanratkaisua erityisesti. Eniten oppilaat oli oppineet esimerkiksi hyödyntämään yhteen ongelmaan toimivaa ratkaisua sit jonkun toisen ongelman ratkaisemiseksi tai sit pilkkomaan ongelmia pienempiin osiin. Ja näissä esimerkiksi tuo oppilaiden osaaminen tai suomalaiset oppilaat kertoi oppineensa sitä enemmän kuin kansainvälisesti keskimäärin. Vähiten oli sit taas opittu näistä ohjelmointiympäristöjen käytöstä ja siihen käytännön läheisemmin siihen ohjelmointiin liittyvistä seikoista, niin kuin esimerkiksi tämmöisestä ongelman testaamaan niitä tietokoneohjelmia, luomaan ohjelmoimalla, tulkitsemaan algoritmeja tai sitten esimerkiksi laatimaan vuoka-avioita. No sitten kysyttiin oppilaiden asenteita ja suomalaiset oppilaat suhtautuu lähtökohtaisesti hyvin positiivisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Ne on aika lähellä noita kansainvälisiä keskiarvoja monissakin tämmöisissä väittämissä, joita heille esitettiin. Mutta oppilaat suhtautuu myönteisemmin tuon tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opiskelussa kuin työelämässä. Jos katsotaan ihan noita kaikkia maita, mitä tässä oli mukana niistä 31 maasta, niin vähiten intoa opiskella jotain teknologiaan liittyvää tai työskennellä sen parissa oli nimenomaan juuri suomalaisilla ja sitten suomalaisten lisäksi tanskalaisilla. Sitten taas tämmöinen ala, johon jollain tavalla liittyy tämmöinen teknologian käyttö, niin siitä eniten kiinnostuneita oppilaita oli sitten esimerkiksi Kosovossa tai Azerbaidžanissa ja Romaniassa. Ja tämähän on tietysti tämä kiinnostus työelämän käyttöön niin kuin teknologia-alalle, niin ihan semmoinen meidän yhteiskunnallinen kysymys, että kuinka me saadaan innostettua jatkossa noita nuoria tämän tyyppisille aloille, jossa sitten sillä tieto- ja viestintäteknologialla on merkittävä rooli. Ja se ei pelkästään tarkoita siis niitä koodareita, vaan nykyään yhteiskunnassa hyvin moni ala vaatii sitä, että sun pitää hallita sitä teknologian käyttöä ja sitä kautta se työ on hyvin teknologistunut siinä mielessä. No sitten opettajilta kysyttiin, että miten he hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetuksessaan. Heiltä kysyttiin ensin erilaisia tämmöiseen opetukseen liittyviä sisältöjä, jotka liittyy tämmöiseen yleiseen tunnin toteutukseen. Sitten oli enemmän tämmöistä tutkivan oppimiseen liittyvää toimintaa ja sitten vielä tämmöisen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen liittyvää toimintaa. Ja sen jälkeen niiltä opettajilta kysyttiin, että no, jos kerta teet tätä oppitunneillasi, niin kuinka usein sitten käytät tieto- ja viestintäteknologiaa tässä yhteydessä. Ja eniten nämä opettajat käyttivät teknologiaa esimerkiksi, kun he esitti tietoa koko ryhmälle, kävivät läpi tällaisia jotain tehtävien tarkistuksia. Jonkun verran oli vielä tämmöistä ryhmäkeskustelun johtamistakin. Tämmöisiä yleisiä tuntiin liittyviä sisältöjä. Tutkivassa oppimisessa eniten käytettiin silloin, kun oppilaat esitteli ryhmälle tutkimuksensa tuloksia tai opettaja auttoi niitä oppilaita tekemään oppiaineeseen liittyvää tutkimusta antamalla sitten jonkunnäköisiä ohjeita ja materiaalia suunnittelua varten. Ja reaalimaailman ongelmien ratkaisemisessa sitten yleisintä oli tämä, että opettaja ohjasi niiden oppilaiden tiedonhakua, kun ne oppilaat etsi jotain tietoa sitä ongelmaa varten, mikä liittyy siihen jonkunnäköiseen reaalimaailman toimintaan. Jos verrataan taas noihin muihin maihin, niin muissa Pohjoismaissa tähän tutkivaan oppimiseen ja reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen liittyviä toimintoja oli selvästi niin kuin suuremmat osuudet, no prosenttiosuudet, mitä Suomessa. Mutta sitten taas esimerkiksi Aasian kärkimaista, niin Taiwanissa no prosenttiosuudet olivat pienempiä, eli siellä opettajat kertoivat käyttävänsä tätä tieto- ja viestintäteknologiaa vielä vähemmän kuin meillä. Ja sitten taas Etelä-Koreassa esimerkiksi se vähän vaihteli toiminnoittain, että minkä tyyppisestä toiminnasta oli kyse, että joissa oli selvästi enemmän kuin Suomessa ja joissain sitten taas selvästi vähemmän. Sitten opettajalta kysyttiin myös erilaisia tämmöisiä monilukutaitoon liittyviä sisältöjä, että kuinka paljon he painottavat opetuksessaan. Ja tässä niitä opettajia pyydettiin miettimään tiettyä ryhmää hänen opetuksessaan niin, että hän ei voinut sitten vaan valita sitä ryhmää, jota kokee opettavansa eniten, vaan kaikille opettajille annettiin samanlainen ohje siitä, että minkä ryhmän he valitsevat siitä tietyltä viikonpäivältä tai siitä menneeltä viikolta ryhmä, jota on opettanut. Ja eniten täällä jälleen kerran nousee tämä tehokas tiedonhaku, digitaalisen tiedon uskottavuuden arviointi ja tiedon esittäminen tietylle yleisölle tai tiettyyn tarkoitukseen. Ja oikeastaan lähes läpi, jos katsoo noita prosenttiosuuksia, niin Suomessa näitä painotettiin vähemmän kuin kansainvälisesti keskimäärin. Ja jos mietitään sitten esimerkiksi 5 vuoden takaista, niin ainakin jonkun verran painottavien opettajien osuudet oli pysynyt suunnilleen samana, mutta joissain oli myöskin tullut pikkasen vähentynyt toi osuus. Ja käytännössä siis, kun me ollaan siirretty sieltä 18 tähän uuteen opetussuunnitelmaan, jossa monilukutaito nimenomaan on nostettu nyt kaikki oppiaineet kattavaksi kokonaisuudeksi, niin ainakaan näissä painotuksissa se ei näy millään tavalla, että opettajat olisivat sitä painotusta tuoneet lisää sinne opetukseen. Ja jälleen kerran tuolla näkyy se, että esimerkiksi tuollainen vaikkapa internettilien ja laitteiden yksityisyysasetusten hallinta tai palautteen antaminen luokkatovereiden palautteen antaminen muiden töistä ja tämän tyyppiset toiminnat, niin ne on semmoisia, mitä opettajat painottaa hyvin vähän. Esimerkiksi Ruotsissa juuri nämä 2 alinta tuolla noin niin olivat sitten taas niitä eniten painotettujen joukossa. Opettajilta kysyttiin erikseen myös tämmöisiä ohjelmoinnisen ajattelun sisältöjen painotusta. Jälleen kerran siellä on tuommoisia vähän yleisempiä, geneerisimpiä toimintoja ja sitten myöskin tällaisia selvemmin juuri siihen ohjelmointiin ja varsinaiseen jopa koodaamiseen liittyviä sisältöjä. Eniten opettajat painotti tämmöisten ongelmien ratkaisemista pilkkomalla esimerkiksi niitä pienempiin ongelmiin ja sitä kautta lähteä sen ongelman ratkomiseen. Tai sitten erilaisten tehtävien suunnittelua tekemällä erilaisia listoja ja miettimällä sitä toiminnan erilaisia vaiheita, mitä vaiheita siihen toimintaan kuuluu. Ja myöskin tuo yhteen reaalimaailman ongelmaan toimiva ratkaisun hyödyntäminen toisen reaalimaailman ongelman ratkaisemisessa oli semmoinen, mitä selvästi painotettiin. Ja nämähän oli nyt niitä myöskin, mitä ne oppilaat kertoivat, että he kokivat oppineensa juurikin eniten siellä koulussa. Eli nämä puhuu kyllä ihan niin kuin samaa tarinaa, nämä opettajien ja oppilaiden vastaukset. Vähiten sitten meillä käytettiin tuommoista ja esimerkiksi jonkun järjestelmän toimintaa ohjaavien sääntöjen kuvailemista, tai sitten erilaisten kaavioiden laatimista näihin toiminnallisiin. Ja jälleen kerran tämäkin on hyvin yhdessä sen oppilaiden vastausten kanssa, eli tämmöisten prosessikuvioiden esimerkiksi laatimiseen, niin siihen hyvin harva opettaja, meillä oli tuo 7%, jotka kokivat, että he ainakin jonkin verran painotti tämän tyyppistä toimintaa. Kansainvälisesti keskiarvot oli lähes läpensä siis suuremmat kuin Suomessa. Ja muissa Pohjoismaissa nämä prosenttiosuudet oli hieman Suomea suuremmat. Aasian kärkimaissa selvästi kansainvälistä keskiarvoakin suuremmat. No sitten kysyttiin rehtoreilta, että minkälaisia odotuksia heillä on opettajien osaamisesta. Kysyttiin, että mitä he odottivat opettajien osaavan ja sitten toisaalta mitä he edellyttivät opettajien osaavan. Ja tähän on nyt otettu sellaisia vastauksia, joissa rehtorit kertoivat, että he odottivat ja edellyttivät opettajien hankkivan taitoja näihin sisältöihin liittyen. Tärkeimpänä rehtorit piti tämmöistä yhteydenpitoa vanhempiin, yhteydenpitoa oppilaisiin ja myöskin jonkun verran sitä yhteydenpitoa niiden opettajien välillä sitten siellä. Myöskin tämmöinen oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään vuorovaikutukseen liittyvät sosiaaliset ongelmat oli semmoinen, mitä rehtorit koki, että opettajilla pitäisi olla taitoja. Esimerkiksi tämmöisen verkkokiusaamisen käsittely. Vähiten rehtorit sitten odottivat opettajien hallitsevan tämmöiseen erilaiseen arviointiin liittyviä sisältöjä. Ja sitten myöskin tämmöistä tosielämään perustuvien tehtävien esimerkiksi tekemistä. Tätä tehtävien tekemistä selittää aika pitkälti esimerkiksi se, että Suomessa hyvin vahvasti perustetaan opetus oppikirjojen varaan. Meillä on aika laadukkaita oppikirjoja noin kansainvälisesti, kun vertailee. Ehkä se Suomessa se omien tehtävien tekemisen tarve on pienempi kuin monissa muissa maissa kenties. Mutta tuo arviointi on sellainen, että se näkyy niin kuin hyvin monella tavalla. Siellä on erilaisten ohjelmien käyttäminen sekä erilaisten sisältöjen arviointina. Muun muassa tuo monilukutaidon arviointi, jota vain 32% rehtoreista, tai siis ne on käännetty oppilasosuuksissa, eli 32% oppilaista oli sellaisissa kouluissa, jossa rehtori edellytti opettajien hankkivan tietoa tuohon monilukutaidon arviointiin. Ja rehtorit edellytti Suomessa opettajien hankkivan taitoja selvästi kansainvälistä keskiarvoa vähemmin, ja myös muissa Pohjoismaissa pääasiassa niin edellytettiin enemmän opettajien hankkivan noita taitoja. Esimerkiksi, että vähintään 3/4 oppilaista meillä oli kouluissa, joiden suunnitelmassa oli kyllä odotuksia TVT-käytön erilaisiin opetuksellisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tehtävänantojen luomiseen tai tehtävien palauttamiseen, arviointiin, palautteen antamiseen ja opetuksen yksilöllistämiseen. Mutta siitä huolimatta noita arviointiin liittyviä sisältöjä sitten edellytettiin vähemmän. No, muutama sana sitten opettajien asenteista tätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kohtaan. Lähtökohtaisestihan suomalaiset opettajat suhtautuvat erittäin myönteisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, mutta siellä on myös selvää muutosta nyt havaittavista. Eli esimerkiksi noiden myönteisten väittämien osalta osuudet oli laskenut semmoinen 4–14%. Ja vastaavasti sitten noiden kielteisten väittämien osuudet oli nousseet sen 4–17% suunnilleen. Eli käytännössä opettajat suhtautuu pikkasen kielteisemmin tuon tieto- ja viestintäteknologian yhteyteen tuohon oppimiseen kuin aikaisemmin. Erityisesti siellä nyt ehkä nousee tuo, että opettajat kokevat, että oppilaat kopioi esimerkiksi materiaalia internetlähteistä ilman lähdeviitteitä, tai sitten, että tämmöinen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lyhentää se oppilaiden keskittymisaikaa. Toisaalta sitten kuitenkin siellä oli 65% opettajista, jotka näkivät, että tämmöinen syvällinen oppiminen on, käsitteiden syvällinen oppiminen on ihan mahdollista, ja TVT:n käyttö voi sitä jopa niin kuin auttaa. Eli tässä oli aika lailla myöskin vaihtelua ton välillä, että mitä opettajat koki, että missä asioissa tällä tieto- ja viestintätekniikalla voisi olla hyötyä ja missä sitten taas ei. Muita maita, jos tarkastellaan, niin Ruotsi oli ehkä lähimpänä näitä suomalaisopettajien vastauksia. Ja joidenkin väittämien osalta jopa Ruotsissa suhtauduttiin vieläkin kielteisemmin niin kuin noiden kielteisten väittämien osalta, mutta sitten taas kansainvälisesti, jos katsotaan, niin huomattavasti myönteisempää sitten vielä oli nähtävissä siellä monen väittämän kohdalla. Sitten me kysyttiin niitä koulun tieto- ja viestintäteknologian vastuuhenkilöiltä, että mikä heidän näkemyksensä mukaan on sellaisia tekijöitä, jotka eniten hankaloittaa tätä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä tai käyttöä siinä opetuksessa tai sen sisällöistä opettamista. Ja nämä jaettiin sitten teknologisiin esteisiin ja pedagogisiin esteisiin. Teknologisissa esteissä esimerkiksi tämmöinen tehoton tekninen TVT-tuki tai riittävän kokeneen tämmöisen TVT-tuen järjestäminen oli sellaisia keskeisimpiä, mitä he nosti esiin. Sitten pedagogisissa esteissä taas nousi selvästi esiin tuntien valmistelua ja riittämättömyys opettajilla, opettajien TVT-taito ja riittämättömyys ja sitten tehokkaiden opettajille suunnattujen ammatillisen oppimisen resurssien riittämättömyys. Ja selvästi nuo pedagogiset esteet olivat sellaisia vahvempia, mitä siellä tuotiin esiin, kuin sitten taas nuo teknologiset esteet. Ja myöskin oli havaittavissa se, että nuo teknologiset esteet olivat jopa vähentyneet selkeästi. Vaikka siellä toki niitäkin vielä nostetaan esiin, niin esimerkiksi 5 vuoden takaisin, niin siellä on selvästi havaittavissa, että teknologisia esteitä on vähemmän. Tähän opetusta hankaloittaviin tekijöihin saattaa liittyä sellainen, että monet opettajat kokee, että heillä ei koulussa ollut selkeää suunnitelmaa, joka auttaisi heitä edistämään tätä tieto- ja viestintäteknologian tehokasta hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Meidän suomalaisopettajista vain 30% oli sitä mieltä, että heidän koulussaan olisi tällainen selkeä suunnitelma. Lisäksi tämmöisiä esimerkiksi yksilöllisiä ammatillisen kehittämisen suunnitelmia, johon liittyy tämä tieto- ja viestintäteknologisen käytön kehittäminen, niin oli vain 1/4 kouluista. No sitten kysyttiin vielä opettajilta itseltään, että miten he näkevät oman koulun ympäristöä, sitä että mitä koululla on tarjota tähän heidän opetukseensa. Ja siellä oli tämmöisiä erilaisia väittämiä, johon sitten opettajat kertoivat, olivatko he samaa mieltä vai eri mieltä näiden väitteiden kanssa. Ja opettajat näkivät kyllä selkeästi hyvin myönteisessä valossa tämän koulun esimerkiksi tuon varustelutason. Siellä oli 3/4 opettajista, jotka katsoivat, että TVT-laitteisto on ajan tasalla ja koulussa on riittävästi niitä laitteita. Ja internetyhteyskin oli hyvä ja nopea 70% mielestä. Sitten tämä, että koulun opettajilla on riittävästi aikaa valmistella TVTn käyttöön sisältäviä oppitunteja, oli kuitenkin se opettajien mielestä eniten sellainen tekijä, joka siellä koulussa kaipaisi sitä muutosta. Ja tämähän kertoo oikeastaan sitä samaa tarinaa kuin toi äskeinen, eli tekniseltä osalta ollaan aika hyvässä tilanteessa, mutta sitten se opettajien aika ja se paneutuminen siihen, että miten he voisivat käyttää sitä tieto- ja viestintäteknologiaa, niin se vaatisi sitä toiminnallisuutta lisää. Tuossa koulujen laitekantaan liittyvässä niin oli muutosta jopa 24% myönteiseen suuntaan. Ja oikeastaan jos katsotaan vuoteen 2018 verrattuna, niin selkein kielteinen muutos oli just nimenomaan tuon asiantuntijuuden kehittämiseen liittyviä seikkoja. Siinä oli sitten 6% vähemmän nyt noita opettajia, jotka oli samaa mieltä. Ja se, mitä opettajat koki niin kuin Suomessa näistä seikoista, niin nämä vahvimmat esteet ja muut, niin ne oli hyvin samanlaisia myöskin noissa kärkimaissa ja myöskin Pohjoismaissa. Yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre, mikä Suomen aineistoissa nousee esiin kansainvälisesti verrattuna, on se, että meillä oli oppilaista noin 1/4 sellaisissa kouluissa, jossa oppilaat antoi koulupäivien aikana teknistä TVT-tukea. Eli vaikka tätä teknistä tukea ensisijaisesti antoi yleensä tämä tieto- ja viestintäteknologiasta vastaava henkilö, Ja sitten toisiksi yleisintä oli, että opettajat antoivat sitä, niin siellä myöskin oli paljon sellaisia kouluja, joissa sitten oppilaat antoivat tätä teknistä tukea. No sitten lopuksi katsotaan vielä opettajien ammatilliseen kehittämiseen liittyviä toimia. Opettajilta kysyttiin, että minkälaista täydennyskoulutusta tieto- ja viestintäteknologian käyttöön he on saanut viimeisen 2 vuoden aikana, ja sitten, että mistä aiheista he kaipaisivat lisää tätä koulutusta. Ja eniten siellä oli osallistuttu tällaisiin, mitkä oli oppiainekohtaisia digitaalisten opetus- ja oppimisresurssien käyttöön liittyviä koulutuksia, TVT:n integroimista opettamiseen, oppimiseen. Eli hyvin tämmöistä joko oppiainekohtaista tai yleistä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Myöskin toi sosiaalisten ongelmien käsitteleminen, joka siellä aikaisemmin tuli esiin, minkä rehtorit nosti tämmöisenä tärkeänä sisältönä, niin siitä oli 41% opettajista osallistunut jonkunnäköiseen koulutukseen. Vähiten sitten taas oli osallistuttu sellaisiin koulutuksiin, mitkä liittyy tähän ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tai sitten myöskin tukea tarvitsevien oppilaiden ja oppilaiden eriyttämiseen, yksilölliseen tämmöisen oppimisen eriyttämiseen liittyviin koulutuksiin, niin niihin oli sitten osallistuttu vähiten. Jos me katsotaan opettajien toiveita, ne on vaaleimmat palkit siitä, että mistä he tarvitsisivat sitten lisäkoulutusta, niin juurikin tuo tukea tarvitsevat oppilaat ja opetuksen yksilöllistäminen oli sellainen, mistä eniten esitettiin, että tarvittaisiin sitä lisätietoa. Myöskin toi sosiaalisten tilanteiden, esimerkiksi just tuon nettikiusaamisen käsittelemiseen ja muuhun, niin yli puolet opettajista toivoi, että he saisivat jonkunnäköistä lisäkoulutusta. Ja nämä oikeastaan näkyy nyt myöskin siellä, että siellä tämmöisiä seikkoja nostetaan hyvin tärkeiksi, mutta opettajat silti kokee, että he ei ole saanut tarpeeksi sitä toiminnallisuutta tai sitä tietoa siitä, että miten heidän pitäisi käsitellä näitä tämän tyyppisiä seikkoja. Ja ylipäänsä näissä erilaisissa kysymyksissä, mitä meillä oli näiden opettajien ammatilliseen kehittämiseen ja toimiin, niin niissä korostui tämmöinen yhteisöllinen toiminta. Eli hyvin paljon järjestettiin koulun sisäistä tällaista yhteistä toimintaa, esimerkiksi tarkkailua, että käytiin tarkkailemasta toista opettajaa siellä tunneilla, mutta vähemmän oli sit sitä, että käytiin ihan asiantuntijoiden järjestämillä joillain tämmöisessä koulutuksissa. Mutta sitten toisaalta myöskin opettajat koki, että tämmöinen tavoitteellinen yhteistyö kouluissa on jopa vähentynyt. Ja tämä oli esimerkiksi semmoinen seikka, mistä rehtoreilla ja opettajille jonkun verran eriävät näkemykset. Eli rehtorilla oli huomattavasti myönteisempi kuva siitä, että kuinka paljon opettajat hänen koulussaan tekevät yhteistyötä ja ovat esimerkiksi selvillä siitä, että mitä saman oppiaineen opettajat sitten miten saman oppiaineen opettajat sitten hyödyntää tätä tieto- ja viestintäteknologiaa. Esimerkiksi 61% rehtoreista oli sitä mieltä, että opettajilla on yhteinen ymmärrys tätä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden teknologian käytöstä. Ja sitten opettajien oma näkemys oli, että vain 35% oli sitä mieltä, että heillä on yhteinen näkemys siitä. Rehtoreista esimerkiksi 67% arveli, että opettajilla on yhteisymmärrys siitä, että miten teknologiaa käytetään tämmöisen yksilöllisen oppimisen tukemiseksi, mutta opettajista vain 40% katsoi, että heillä on tämmöinen yhteisymmärrys. Eli semmoista koulutusta tai tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ohjaavaa niin kuin toimintaa, sitä, että siellä olisi jonkunnäköisiä yhteisiä suunnitelmia ja varattaisi sitä yhteistä aikaa sille keskustelulle esimerkiksi siitä, että miten siellä oppiaineen sisällä nyt hyödynnetään tätä tieto- ja viestintäteknologiaa, niin sellaista selkeästi niin kuin kaivattaisiin sinne kouluun lisää. Tässä nämä meidän päätulokset, ja tosiaan, niin kuin Janne jo tuossa toikin esiin, niin meillä on raportti siellä verkossa, ja noita esimerkkitehtäviä, ja niihin pääsee tutustumaan vapaasti tuolla verkko-osoitteessa u.fi/fi/ISILS. Ja nyt meille tuli sitten apulaisprofessori Pia Näykki pitämään kommenttipuheenvuoron tästä tuloksista ja tarkastelemaan tätä ehkä enemmänkin niin kuin opettajan koulutuksen ja ylipäänsä niin kuin tämmöisen teknologiaoppimisen näkökulmasta.
No niin, hei vaan kaikille minunkin puolesta tosiaan. Pia Näykki on minun nimi ja mä oon opettajan koulutuslaitoksella täällä Jyväskylän yliopistossa töissä ja mun vastuualue liittyy tähän digitaalinen oppiminen, opetus ja vuorovaikutus. Ja tämä tehtävä oli varsin mieluinen ja mielenkiintoinen. Oli mielenkiintoista päästä lukemaan tätä teidän kattavaa raporttia ja tässä noin 15 minuutin puheenvuorossa en tietenkään voi kaikkia näitä näkökulmia kommentoida, mutta valitsin sieltä semmoisia omasta mielestäni merkittäviä ja mielenkiintoisia havaintoja. Ja tähän poimin sitten tällaiset 4 osiota, mitä nyt tässä lyhyesti kommentoin. Eli aloitetaan samassa järjestyksessä, kun tutkijat esitteli meille, eli lähdetään liikkeelle tästä 8-luokkalaisten digitaalisen osaamisen nykytilasta liittyen monilukutaitoon ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun. Ja sitten vähän tarkastelen sitä laajemmin tällaisen niin kuin heikentyvän ja osittain tuotiin tätä eriytyvää näkökulmaa osaamisen eriytymisestä, niin siihen tämmöisiä yhteiskunnallisia, yksilöllisiä vaikutuksia pohdittavaksi. Ja tosiaan kun opettajan koulutuslaitoksen puolelta tulen itse ja ne tulevat opettajat on sitä meidän ydinryhmää, niin se opettajaosaaminen ja siihen liittyvät näkökulmat tuohon tieto- ja viestintäteknologian suhteen, että miten sitä pystyisimme entistä paremmin vielä tukemaan, että se olisi monipuolisempaa ja se liittyisi nyt myös näihin opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin. Tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan peruskivi ja tämmöinen tasa-arvoinen osaamisen kehittyminen lasten, nuorten ja opettajien osalta niin on sitten niitä loppupuolen pohdintoja. No, tässä kuulimme, kuinka osaavia suomalaisnuoret ovat ja päähavaintonahan oli, että Suomi sijoittuu keskiarvovertailun perusteella edelleen hyvin. Pientä laskua siellä on näiden mittausten perusteella. Tämä on ansiokas tutkimus, kun me pystytään katsomaan tällaisia trendejä ja tendenssejä, niin pientä osaamistason laskua. Ja tietenkin se, mihin sitten se huoli voi kiinnittyä, niin on näihin heikosti pärjäävien oppilaiden osuuden kasvamiseen. Sitten me saatiin kuulla näitä yksilöllisiä taustatekijöitä, jotka selitti tätä varianssia vahvemmin kuin sitten nämä alueelliset erot esimerkiksi tai koulujen väliset erot, luokkahuoneiden väliset erot. Eli yksilöllisistä eroista oli enemmänkin kyse. Samankaltaisia havaintoja, kuten tutkijat toi esille, on muistakin arviointitutkimuksista, eli tämä tyttöjen parempi osaaminen kuin poikien, että siellä oli hieman enemmän niitä poikia heikomman osaamistason oppilaissa. Ja sitten tämä kotitaustan vaikutus, vanhempien ammattiaseman ja kodinkirjojen määrä erityisesti oli niitä tekijöitä, mitkä tässä nostettiin esille. Eli herää kysymys siitä nykykoulun mahdollisuuksista. Moni naisista syistähän siellä on ja monenlaiset tekijät siihen vaikuttaa tietenkin, että ei semmoisia niin kuin kovin helppoja ratkaisuja ole näköpiirissä, mutta ehkä semmoinen keskustelun näkökulma, että miten yhä paremmin pystyttäisiin kuitenkin semmoista tasa-arvoista osaamisen kehittämistä takaamaan, oli nämä perhetaustaerot sitten millaisia. Ja samoin tähän kielitaitoon liittyvät kysymykset nimenomaan siitä kielitaidon näkökulmasta, eli se, että kuinka pystyttäisiin opetuksessa huomioimaan sitä paremmin, että tarjotaan tukea heikomman kielitaidon omaaville, jotta sitten pysyttäisiin paremmin siinä opetuksen sisällöissä ja, ja tehtävien tekemisissä kiinni. No, onhan näillä tietenkin negatiivisia vaikutuksia, seurauksia ja riskejä näköpiirissä, jos osaamistaso heikkenee. Minkälaisia asioita sitten jää hallitsematta silloin, jos osaamistaso ohjelmoinnillisen osaamisen tai sitten monilukutaidon osalta heikkenee. Tässä on kyse kuitenkin sekä oppimisen, opiskelun, työelämän että yhteiskunnassa toimimisen kannalta tarpeellisista taidoista. Ei niitä turhaan sinne opetussuunnitelmaan ole otettu mukaan. Eli puhutaan kuitenkin sisältöalueista, jotka on merkittäviä. Tietosisällön kriittinen arviointi ja internetin turvallinen käyttö. Nämä on näitä asioita, mistä hyvinkin yhteiskunnallisissa keskusteluissa ollaan huolissaan. Ja samaan tapaan tällainen niin kuin ohjelmoinnilliseen ajatteluun liittyvä loogisen päättelyn ja ongelmanratkaisun taito, koska siinä on kyse niin moninaisesta taidosta, ja joka on monenlaisessa oppimisessa hyvin keskeinen, niin tavallaan se, että huolta on syytä kantaa siinä mielessä, jos taidot jää saavuttamatta. Taitojen heikommasta omaamisesta saattaa olla seurauksena sitten niin kuin asioita, mistä jäädään paitsi, tai mahdollisuuksista, jotka kapeutuvat. Eli ylipäätänsä yhteiskunnan peruspalvelut paljon toimii ihan informaation, tiedon haun, kriittisen arvioinnin varassa. Niin tavallaan se, että mahdollisuudet osata niitä arvioida ja hyödyntää kapeutuvat. Samoin kuin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mahdollisuus. Tällaisista taitoalueen heikentymisistä saattaa olla ihan jatko-opintoihin ja uramahdollisuuksiin myös liittyviä mahdollisuuksien kapeutumisia. Tuossa tutkijat toivat esille havaintona myös tämän teknologia-alan kiinnostavuuden, joka sitten nostettiin erikseen vielä esille, että suomalaisnuoret kokivat muita tutkimukseen osallistuneita maita enemmän, ettei heillä ole kiinnostusta opiskella teknologia-alalla, eikä sitten hakeutua myöskään sen alan töihin. Yhteiskunnallinen innovaatio-osaaminen rakentuu aika pitkälti näiden alojen osaajien varaan, niin siinä mielessä sellainen huolenaihe sen suhteen on ihan syytä nostaa esille. Yleisenä havaintona, että koska kyseessä on kehittyvät taidot, paljon tuotiin esille sitä, että tutkimuksen osallistuneista oppilaista he kertovat, että monia näitä asioita he olivat niin kuin siellä kodin ympäristöissä tai koulun ulkopuolella harjoittaneet, mutta ilman opettajan tukea ja pedagogista suunnittelua, niin silloin jäädään kuitenkin aika paljosta paitsi. Eli nostasin vielä sen esille, että koska nämä on kyseessä taidot, joita voidaan kehittää, niin silloin kehittymistä voidaan myös tukea, ja siinä opettaja on ihan avainasemassa. Kehittyneestä infrastruktuurista tutkijat toi positiivisia uutisia, eli verrattuna aiempaan mittaukseen, niin tuotiin esille sitä, että pääsääntöisesti koulujen infrastruktuuri sai kiitosta. Toki on varmastikin paljon myös eroavaisuuksia, minkä raportti myös toi esille, mutta näin niin kuin keskimäärin, ja siinä mielessähän se on hyvä uutinen, jos jaetaan tätä tieto- ja viestintäteknologian tarkastelua tällaiselle aikajanalle, että tätä koulujen tietoteknistä varustelua ja sen yhteiskunnallista keskustelua on käyty jo sieltä 90-luvulta saakka. Niin nyt voidaan sitten olla kuitenkin tyytyväisiä, että se yhteiskunnallinen keskustelu ja siihen käytetyt panokset alkaa näkyä sitten siellä koulun arjessa. Tässä tiivistettynä on Kaarakaisen ja Kaarakaisen tutkimuksesta poimintoja, ja viimeinen vuosi jää tuossa pistepisteeksi sen takia, koska se puuttui tästä heidän tekemästään, että nyt voisi tietenkin ajatella, että tässä ajassa, jos tuo edelliset vuosiluvut on siirtäneet huomiota siihen, että tarkastellaan erityisesti monilukutaidon oppimista tai tuodaan sitä keskusteluun ja tuodaan se myös opetussuunnitelmaan, niin nyt voisi ajatella, että nämä lukutaidon monipuolistumiseen liittyvät käsitteet on varmaan ajankohtaisia. Puhutaan enemmän tekoälylukutaidosta ja datalukutaidosta ja tämänkaltaisista asioista, jotka tuo vielä monimuotoisuutta myös siltä osin tähän tarkasteluun? No, infrastruktuuri on kehittynyt, mutta sitten tehtiin myös havaintoja siitä, että tämä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö on kuitenkin vähäistä. Suomessa kansainvälistä keskiarvoa vähäisempää ja huomattavasti vähäisempää kuin näissä verrokkimaissa, Pohjoismaissa. Ja varsin mielenkiintoinen havainto oli myös tämä erityisesti tähän tutkimuksen kohteena olleeseen monilukutaitoon ja ohjelmoinnilliseen ajatteluun kohdentuneet painotukset ja havainto siitä, että nämä painotukset on näiden mittauspisteiden välillä jopa vähentyneet. Olisi voinut kuitenkin ajatella, että nyt kun ne on nostettu opetussuunnitelmassa näkyviin ja aikaa on kulunut ja olisi ikään kuin ollut odotettavissa, että siihen liittyen olisi kehitystä tapahtunut ja olisi hyviä esimerkkejä tullut ja olisi tavallaan niin kuin päästy jo semmoiseen vaiheeseen, että tämä olisi ikään kuin arkipäiväistynyt enemmän. Mutta samankaltaisia havaintoja TVT-opetuskäytön painotuksista suomalaisissa kouluissa on muistakin hankkeista, esimerkiksi mainittu DigiVuo-hanke, jossa tehtiin myös samankaltainen havainto, että suomalaisissa kouluissa näitä perusohjelmistoja, tekstinkäsittely- ja esitysohjelmistoja käytetään, mutta tällaisten niin kuin vähän monimuotoisempien ohjelmistojen käyttäminen on vielä harvinaisempaa. Anteeksi. No, tähän nostin vielä tarkempaan tarkasteluun mainitun DigiVuo-hankkeen, jossa oli samankaltaisia havaintoja myös taitojen harjoittelemisesta. Ja tässä on hyödynnetty myös tällaisia niin kuin intensiivitutkimuksia tällaisen niin kuin kyselytutkimuksen ohella, jossa on oppitunteja havainnoitu ja tehty haastattelututkimuksia myös. Ja samankaltainen havainto tuotu sieltä, että tällaisia edistyneempiä taitoja käyttää digitaalista teknologiaa, niin sitä harjoitellaan vähemmän ja satunnaisesti ja usein vain valinnaisaineissa. Myös havainto siitä, että usein nämä digitaaliset tehtävät on helppoja ja kaivataan haasteellisempia ja myös sellaisia tehtäviä, jotka edellyttäisi enemmän sellaista luovaa tuottamista. Oppilaiden näkökulmia oli myös tutkittu, että minkälaiset digitaaliset taidot he kokee tärkeimmiksi harjoiteltaviksi taidoiksi. Ja he olivat nostaneet vuorovaikutustaidot ja turvallisuustaidot. Tämä myös linjassa niiden opettajahavaintojen, mitä tässä ISILS-tutkimuksessa oli tehty, että sellainen sosiaalinen toiminta, verkkovuorovaikutus ja tällaiset tekijät myös on koettu tärkeiksi kehittämisen kohteiksi. No, sitten oli tarkemmin vielä näistä, tuossa edellisessä oli, että minkälaisia tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä ja sovelluksia käytetään, minkälaiseen tarkoitukseen, mutta sitten kun oli tarkasteltu tätä erityisesti ohjelmoinnillisen osaamisen taitoa, niin yllättävän moni oman arvionsa mukaan arveli, että omat taidot on heikot ja ettei edes oppisi ohjelmointia. Ja tässä myös samankaltaisia havaintoja toisista tutkimuksista, jossa oli tuotu esille sitä, että opettajat on epätietoisia, kuinka usein, millä ohjelmistolla tai laitteilla ohjelmointia voisi opettaa. Eli tästä voi ajatella, että tällainen ammatillisen kehittämisen lisätarve on näiden havaintojen perusteella selvä. Ja uudet lukutaidot osaamiskuvauksissa on tuotettu tukiresursseja ja materiaaleja ja koulutuskokonaisuuksia. Ja samoin myös täydennyskoulutushankkeita Opetushallitus on rahoittanut niin kuin tavallaan täsmällisesti myös tähän teemaan liittyen. Mutta nyt tietenkin nämä suunnitteilla olevat leikkaukset täydennyskoulutusrahoitukseen niin eivät tietenkään ole hyvä uutinen tältä kannalta, eivätkä ole linjassa opettajien koulutustarpeiden kanssa. mitä siitä voi seurata, niin on tietenkin suuremmat erot digitaalisessa osaamisessa ja sitten taas siitä puolestaan seurauksena eriarvoistuvia oppimismahdollisuuksia koululaisille. ISILS-tutkimuksessa tarkasteltiin myös näitä asennekysymyksiä ja siellä oli havaintona näistä, että yhä useampi opettaja näkee teknologian käytössä kielteisiä vaikutuksia oppimiseen. Ja tässä ehkä semmoisena pohdinnan aiheena, että terve kriittinen suhtautuminen on suotavaa, semmoinen utelias kriittinen suhtautuminen on suotavaa. Ja on tärkeä niin kuin miettiä ja suunnitella pedagogisesti kestäviä ratkaisuja ja soveltaa teknologiaa silloin, kun sillä on rooli oppimisen ja vuorovaikutuksen tukena. Ei missään nimessä niin kuin teknologia kärki edellä, vaan sillä lailla, että se palvelee oppimisen opettamisen tilanteita. Mutta ehkä semmoisena havaintona ajankohtaisesta julkisesta keskustelusta, jossa pääpaino on työrauhakysymyksessä ja sellaisessa niin kuin yhteisten pelisääntöjen luomisen keskustelussa kouluihin, niin ehkä havaintona se, että kuitenkin suotavaa olisi erottaa nämä kaksi eri asiaa, että milloin puhutaan oppitunteja, koulun järjestämistä, häiritsevistä asioista ja koukuttavista sosiaalisen median sovelluksista ja milloin taas puhutaan niin kuin teknologiasta opetuksen ja oppimisen työvälineen, ajattelun tukena ja vuorovaikutuksen välineen. Ja jälleen kerran havaintona siihen, että tässäkin on kyse osaamisesta ja tähän liittyy itsesäätelytaitojen kehittyminen ja niiden kehittymiseksi tarvitaan opettajan tukea ja pedagogista suunnittelua. Kyseessä on myös tämmöinen oppimisen ja hyvinvoinnin taito, että osaa ikään kuin oman oppimistilanteensa rauhoittaa ja osaa suunnitella ja tarkkailla myös sitä omaa toimintaa. Taito, jota tarvitaan sekä koulu- että myöhemmissä jatko-opiskelun konteksteissa ja myös laajemmin työelämässä ja kaikkinensa elämässä. Yhteenvetona ISILS-tutkimuksesta näyttäytyy siltä, että monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun osaamisen asema ei ole vielä vakiintunut suomalaisiin kouluihin. Digiosaaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta osaamistasossa on pientä laskua ja eriytymisen merkkejä. Infrastruktuuri on kehittynyt, mutta siihen liittyvä opetuskäyttö on vielä vähäistä. Ja opettajien digipedagogisen osaamisen kehittäminen onkin siitä syystä avainasemassa. Minä varmaan alan olla nyt aikani käyttänyt. Tämä on viimeinen dia, eli pitkäjänteinen seurantatutkimus teknologian opetuskäytön vaikuttavuudesta on tärkeää. Tärkeää tuoda yhteen pedagogisten käytänteiden, oppimistaitojen ja kouluun sitoutumisen näkökulmia. Myös havainnointitutkimusta täydentämään tällaisia seurantatutkimuksen esiin nostamia näkökulmia ja kehittää tutkimustiedon avulla oppimista ja hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Tähän liittyy myös opettajan koulutuksen kehittäminen, jonka avulla tavoitteena on taata kaikille valmistuville opettajille riittävää digitaalista osaamista, mukaan lukien monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun osaamista. Tähän liittyy myös täydennyskoulutuksen kehittäminen ja siihen liittyvä tavoitteellisuuden lisääminen. Kiitoksia minun puolestani ja nyt on varmaan aikaa kysymyksille.
Kiitoksia Pia. Ja tosi tärkeitä pointteja nostit ylös. Erityisesti mä olen samaa mieltä sun kanssa, että tässä keskustelussa, mitä lähdetään käymään tai on käytykin koko ajan tästä teknologian käytöstä, niin on hirveän tärkeää, että me mietitään nimenomaan just sitä, että milloin puhutaan niiden taitojen kehittämisestä, mitä me tarvitaan tuolla opiskelussa, työelämässä, ja yleensä niin kuin yhteiskunnassa toimimisessa, koska meillähän on digitaalistunut yhteiskunta hyvin pitkälle ja esimerkiksi verkossa pitää pystyä toimimaan paljonkin erilaisten, ihan jo erilaisten lomakkeiden täyttämisestä lähtien. Ja sitten toisaalta, että siihen liittyy hyvin paljon tämmöistä niin kuin juurikin sitä, että pitää pystyä huijaukset, nettihuijaukset tunnistamaan ja muut tällaiset. Että se keskustelu siitä, että käytetäänkö ylipäänsä vai ei käytetä, niin on hyvin mustavalkoista, kun pitäisi miettiä sitä, että mitä on ne taidot, mitä me tarvitaan, miten systemaattisesti lähteä ja pedagogisesti kehittämään niitä. Ja sitten toinen kysymys on se työrauhakysymys, joka myöskin on toki tärkeä. Ja työrauhalla on selkeä yhteys osaamiseen myöskin noiden tutkimusten perusteella, mutta ne on silti kaksi eri asiaa ja niitä pitää lähteä vähän eri tavalla ratkaisemaan.
Kiitos.
Olisiko yleisöllä kysymyksiä?
Sieltä mikrofoni taitaa tulla.
Pieni hetki, tulee mikrofoni.
Mä olen Sirkku Kupien Helsingin yliopistosta. Mä tulin osittain sen vuoksi, että kun minä olin tämä IEA:n kansainvälinen tarkkailija, joka istui näissä kouluissa ja näin kuin nämä oppilaat tekivät näitä tehtäviä ja osoittivat huomattavaa computer skill siinä, miten he aina opettajan silmän välttäessä avasivatkin jonkun toisen sivun ja tekivät niitä siellä asioita. Mutta minua kiinnostaisi nyt tässä esimerkiksi semmoinen, että oletteko te, kun tämä on kerran IEA:n tutkimus ja teillä on tämä ihana asetelma, että teillä on useampi luokka samastakin koulusta, niin oletteko te katsonut luokkien välisiä eroja, kun se just, että tietenkin kaikki erothan, taitoerothan on, jakautuu väestössä niin kuin enemmän tai vähemmän gaussilmaisesti näin. Erot on yksilöiden välillä, mutta koska luulisi, että se, miten paljon koulussa tehdään tietokoneella mitään tai opitaan mitään sillä tekemisessä, niin sen luulisi olevan niin kuin luokkaperusteista, kun on kuitenkin vielä käsiluokkalaisia, jotka pysyvät samassa luokassa suurimman osan ajasta, niin oletteko te katsonut niin kuin luokkien välisiä eroja?
Joo, on katsottu. Eli sekä koulujen välisiä, luokkien välisiä, että sitten tämä yksilöiden väliset erot, on tarkasteltu ja se on hyvin samannäköinen se tilanne kuin esimerkiksi monissa muissakin tutkimuksissa. Mutta että luokkien väliset erot oli Suomessa todella pieniä. Et esimerkiksi jos verrataan vaikkapa aikaisempaan vaikkapa Teams-tutkimukseen, jossa on tarkasteltu tämmöisiä oppimisryhmiä, niin siellä näiden ryhmien väliset erot oli huomattavasti isommat sitten kuin tässä, missä se selitys ehkä johtuu siitä, että jos me tarkastellaan vaikkapa matematiikan osaamisen ryhmiä, niin siellä todellakin sillä opettajalla on merkitystä. Mutta nämä tietotekniset taidot, niin nämä kun on, tai esimerkiksi monilukutaito, joka tässä näin niin kun on kaikki oppiaineet kattavaa kokonaista. Toki sitä, sen fokus suurimmalta osalta on siellä äidinkielen opetuksessa, mutta sieltä luokasta ne oppilaat saattavat olla silti eri opettajien opetuksessa siitä. Ja se saattaa olla yksi syy sen takia, minkä takia ne luokkien väliset erot sitten ei niin suuresti siellä niin kuin näy. Mutta yksilölliset erot oli selvästi voimakkaammat. Muistatko sinä, mikä oli selitysprosentti luokkien?
Joo, just sen kaivoin tässä. Luokkien välillä monilukutaidossa 17 ja ohjelmallisessa ajattelussa 16 tästä kokonaisvarianssista.
Joo, Kari Nissinen koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja samaa porukkaa näiden tutkijoiden kanssa olen. Kiitoksia esityksestä ja raporttia tulen katselemaan sitten heti, kun saan sen käsin ja on aikaa perehtyä. Mutta mä oikeastaan yhden asian tai kysymyksen itselleni asetin esitystä kuunnellessa, se koskee näitä opettajakyselyn tuloksia. Et siis tässä, niin kuin tämä Pia näkikin tiivisti, niin tämä tieto- ja viestintätekniikan käyttö oli noin yleisesti ottaen Suomessa aika vähäistä, ainakin verrattuna johonkin muihin maihin, ja nämä painotukset, jotka mulla ehkä pikkusen meni ohi nyt tästä, mitä kaikkea siellä oli, mutta nekin oli kai aika vähäisiä. Niin tässä mulle heräsi kysymys, että siis minkä oppiaineen opettajia tässä aineistossa oli? Ehkä se tuli jossakin alussa, mutta minulta meni ohi. Onko nämä niin pääsääntöisesti äidinkielen opettaja, niin kuin sä sanoit, vai onko sillä niin jopa niin tietotekniikan opettajia tai matematiikan, luonnontieteiden, reaaliaineiden, mitä tahansa opettajia? Onko näiden välillä sitten tämmöisiä painotuseroja löydettävissä? Joo. Ja toinen jatkokysymys, myöskin ajattelin myöskin, että opettajan iällähän saattaa olla tietty merkityskin myös siihen, että kuinka hän on sinut tämän digimaailman kanssa.
Kyllä. Molemmat on tosi valideja kysymyksiä. Eli tämä opettajaotanta tehtiin niin, että sieltä koulusta poimittiin opettajalistasta 15 opettajaa. Eli siellä on kaikkien oppiaineiden opettajia ihan sieltä koulusta satunnaisotannalla otettuna. Tai sitten jos siellä koulussa oli 15 opettajaa tai vähemmän, niin silloin kaikki sen koulun opettajat osallistui tähän näin. Ja siellä tosiaankin oli eroja niiden oppiaineiden välillä. Et esimerkiksi tämmöisissä kieliaineissa käytettiin eniten tieto- ja viestintäteknologiaa. Ja sitten taas vähiten, ehkä hieman yllättäen, niin nimenomaan käytettiinkin matematiikassa ja sitten esimerkiksi tämmöisissä käytännön aineissa, niin kuin vaikka käsitöissä. Ja se, minkä takia tämä ehkä on kaikista yllättävää, on se, että esimerkiksi matematiikassa ja tuolla käsitöissä, niin nimenomaan siellä opetussuunnitelmassa on ihan mainittu tämmöinen ohjelmoinnillinen ymmärtäminen ja ohjelmoinnillisen ajattelun niin kuin, ja automaation liittyvät niin kuin sisällöt. Mutta juuri näissä oppiaineissa sitten sitä oli sitä vähiten sitä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Ilmeisesti kieliaineissa esimerkiksi tämmöiset erilaiset pelit ja muut semmoiset niin on sen verran merkittävässä asemassa, että ne sitten lisää tätä käyttöä. Ja mitä tulee siihen ikäkysymykseen, niin se on myöskin erinomainen kysymys. Eli me jaettiin tuossa opettajat iän mukaan yli 40-vuotiaisiin ja sitten alle 40-vuotiaisiin. Ja siinä oli selkeä ero, että nuorimmilla on kiinnostusta enemmän he kokee myöskin ne taitonsa sitten niin kuin vahvemmiksi kuin yli 40-vuotiaat sitten opettajat.
Joo, kiitos. Mä jatkan vielä sikäli, että mulle tuli kans tuossa mieleen, hatara muistikuva, että mä olin itse tekemässä jotain artikkelia, mutta oliko se PIAAC, tämä aikuistutkimusaineisto, vai oliko se TALIS, tämä opettajatutkimusaineisto, jossa jotenkin näiden opettajien digitaitoja ja digikäyttöä katseltiin. Ja mulle tuli jotenkin semmoinen vähän karikoiden sellainen kuva, että suomalaiset opettajat, niin ne oikeastaan käyttää tietokonetta vain sähköpostiin ja tekstin käsittelyyn. Onko ISILissä kysytty näiden opettajien niin kuin tämmöistä omaehtoista digikäyttöä?
Siis ei oikeastaan, nämä kysymykset kohdistuu nimenomaan siihen opetukseen ja siihen, ja sitten on toisaalta niitä käyttötarkoituksia silleen laajemmalti, että käyttääkö hän esimerkiksi koulussa koulukäyttöön vai koulussa johonkin muuhun tarpeeseen, ja sitten taas koulun ulkopuolella, että tekeekö hän tämmöistä koulutyötä, kouluun liittyvää työtä, missä käyttävät tietokonetta vai sitten johonkin muuhun, mutta tarkemmin ei ole sitä, että surffaileeko he netissä ja onko he minkälaisessa sosiaalisen median ryhmissä, niin näitä ei ole kysytty.
Mulla on ihan pieni jatko tähän, kun sä otit nämä opettajat. Et kun ei ole ehtinyt vielä lukea itse tätä raporttia, niin oletteko te siellä yhtään niin kuin edes spekuloinut sillä, että kun, mitä tässä kun nyt kuunteli ja katseli, niin näytti siltä, että oppilaat on ihan, niin kuin, ihan hyvää keskitasoa, niin kuin, ylitän koko aineiston keskitason, mutta opettajien näkemykset hirveän monessa asiassa olivat varsin kielteisen oloisia suhteessa tai negatiivisia tai ei tehdä oloisia suhteessa siihen keskiarvoon, mikä siinä oli samassa sarakkeessa. Oletteko te millään tavalla siellä yrittänyt miettiä, että missä nämä lapset sitten osaa nämä, jos nämä opettajat ei kerro mitään?
Joo, siellä jonkun verran ollaan yritetty sitä sinne tuoda. Tietysti se, kun sitä ei ole kysytty siellä, niin se on aina vähän niin kuin meidän tämmöistä spekulointia ja näkemystä, mutta esimerkiksi edellisessä ISILSistä kysyttiin tarkemmin oppilailta sitä, että miten he on oppinut, ja kyllä suurin osa sitten oli kuitenkin näitä taitoja niin kuin käynyt kotona, mutta toinen hyvin yleinen oli, että kaverin kanssa, että kavereilta opitaan niin kuin näitä käyttösisältöjä sitten, että jos ei koulussa ole opittu, niin sitten ne tulee jostain muualta. Mutta tosiaan niin kyllähän nuoret paljon niin kuin kompensoi esimerkiksi tämmöisiin niin kuin asetuksiin ja muihin liittyvät, mitkä liittyy niihin ympäristöihin, joita he itse käyttää. niin he hyvin nohevastikin sitten löytävät niitä tapoja, että miten täältä asetuksista laitetaan, että näkyykö esimerkiksi tämä viesti kaikille vai näkyykö se jollekin pienelle joukolle ja muita tämän tyyppisiä, niin kuin, mutta laajemmalti tietysti kaikki ei sitä osaa niin kuin tehdä, että aina löytyy se joukko, kuka on todella kiinnostunut ja sitä kautta lähtee myös kokeilemaan. Tässä on ehkä myöskin kokeilun halusta kyse semmoisesta rohkeudesta niin kuin kokeilla, että mitä tapahtuu teknologiassa ylipäätään, jos mä teen nyt näin, mikä sitten vie sitä eteenpäin monilla oppilailla, sitä osaamista ja uuden oppimista. Ja kaikilla oppilailla sitä semmoista taas ei ole.
Tuohon oikeastaan itse vaan, niin kuin tässä kommenttipuheenvuorossakin ja sitten myös siellä raportissakin ollaan tuotu esille, että tätä pohdintaa, että minkälainen TVT:n käyttö oikeastaan sitten tukee ja lisää ja kehittää sitä oppimista. Et esimerkiksi semmoinen ihan konkreettinen havainto nyt oli tässä, että siellä tässä monilukutaidon arvioinnissa siellä, kun oli niitä heikommin pärjänneitä maita, niin näissä maissa itse asiassa opettajat käytti kaikenlaisia ja vaikka minkälaisia työkaluja enemmän kuin Suomessa. Eli periaatteessa vois vähän lähteä arvailemaan, että suoraan se semmoinen niin kuin TVT-laitteiden kaikenlainen ja monenlainen ja rikas ja runsas ja monipuolinen käyttö ei välttämättä suoraan niitä oppilaiden taitoja paranna, vaan kyse on nimenomaan, että miten niitä käytetään järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Niin, jos oppilaille annetaan pädi käteen ja sanotaan, että tee video tästä näin, niin se välttämättä ei lisää niiden oppilaiden taitoa muuta kuin sen, että ne osaa painaa sitä nauhoita painiketta siitä, mutta sitten jos lähdetään viemään sitä eteenpäin ja mietitään, että me tehdään tästä nyt tämmöinen opetusvideo jollekin kohderyhmälle, pitää miettiä sitä sisältöä ja lähteä muokkaamaan sitä, tuomaan siihen tekstityksiä ja muita, niin silloin puhutaan ihan toisenlaisista taidoista sitten jo taas. Että tavallaan se, ja sitten niin kuin mitä mä äsken tuossa sanoin, niin kyse on niin kuin pitkälti siitä, että käyttääkö me niitä käytön vuoksi ja onko kyse siitä, että ne on vaan siellä tunnilla käytössä vai sitä, että onko me mietitty sitä, että mitä taitoja me oikeasti tarvitaan siellä työelämässä ja siellä niin kuin laajemmin sitten niin kuin yhteiskunnassa.
Ylhäällä oli. Kiitos tosi mielestäni. Mikrofoni otatko? Onko se päällä?
Elina Hanalainen, tutkijatohtorina, kokoomassa täällä. Niin, itse ainakin yllätti se, että kansainvälisestikin nämä osaamisen taso on laskettu. Eli se ei ollut vaan niin Suomessa laskemista. Ja totta kai siellä on ne osaamiserot suunnittunut, mutta oletteko löytänyt syitä sen taustalla? Että jotenkin tuntuu, että näihin asioihin kuitenkin on nyt niin enemmän kiinnitetty huomiota ja yritetty TVT-opetusta ja osaamista edistää.
No, osassa maissa ainakin tietysti selityksenä löytyy jopa se korona, koska suinkaan kaikissa maissa tämä etäopetus ei sujunut mitenkään sujuvasti, vaan käytännössä se tarkoitti sitä, että oppilaat saivat esimerkiksi paperinippuja, joilla he sitten lähtivät tekemään näitä tehtäviä ja muuta. Ja jos me nyt ajatellaan laajemmin esimerkiksi tuota etäopetusaikaa Suomessakin, niin kyllähän se aika pitkälti kuitenkin se tieto- ja viestintäteknologian käyttö liittyy siihen, että sä olit sen jonkun ohjelman kautta yhteydessä siihen opettajaan. Sä olit ehkä siellä Teamsissa ja kuuntelit ja sen osuuden, mutta teetettiinkö silloin kuitenkaan enemmän sellaisia tehtäviä, mitkä olisi kehittänyt niiden oppilaiden niitä taitoja siihen liittyen? Että todennäköisesti jopa tehtiin vähän vähemmän niitä sellaisia tehtäviä, koska sitten taas opettajan se ohjaamisen mahdollisuudet oli ehkä jopa vähän pienemmät sitten siinä tapauksessa. Ja silloin ehkä vielä enemmän noudatettiin vaan sitä, mitä siellä oppikirjassa oli, ja käytiin ne sellaiset yleiset pakolliset tehtävät, mitkä katsottiin, että on sitä sisältöä. Mutta siis tämä on spekulointia. Meillä ei ole vastausta siihen, että mistä se johtuu, niin kuin se osaamisen lasku. Monilukutaidossa voisi ajatella, että yksi tekijä on se, että meillähän näkyy hyvin laajasti lukutaidon laskeva trendi jo ylipäänsä, ja monilukutaito korreloi niin vahvasti siihen, sehän on lukutaitoa kuitenkin, että vaikka nyt tuossa ISIS-tutkimuksessa se eroaa siinä nimenomaan just esimerkiksi vaikkapa noista PISA- ja PIRLS-tutkimuksista, että siellä oppilaat tuottaa sitä myöskin, että siinä on se tuottamisen puoli niin kuin mukana, niin siitä huolimatta se on sitä semmoista laajempaa lukutaidon kontekstia sitä, että sä osaat arvioida sitä tekstiä, sä saat tuottaa siitä uutta tekstiä eteenpäin. Ja tämän tyyppiseen niin kuin liittyvä kriittinen arvioiva lukeminen esimerkiksi on se, mihin edelleen pitäisi kiinnittää huomiota, vaikka opettajat tuolla sanoikin, että kiinnittää niin kuin siihen huomiota, mutta se on tärkeä ja se on niin kuin semmoinen keskeinen osa-alue tuossa oppimisessa.
Ja siis suurin selittäjä tai siis tämmöinen suuri, mikä keskeisimmin yhteydessä oli näihin tuloksiin, oli se perheen sosioekonomia, ja sitten huomio kiinnittyy näihin, erityisesti näihin heikkoihin osaajiin. Ja mitä nyt esimerkiksi opettajat itsekin tässä ISILS-tutkimuksessa raportoivat, että he tarvitsevat lisää erityisesti tätä niin kuin tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisen tukea. Eli jotenkin niin kuin itsellä ainakin huomio nyt jotenkin kiinnittyy erityisesti siihen, että mitkä on ne koulujen mahdollisuudet tukea ja tasata sitä osaamista erityisesti niiden kanssa, jotka sitä eniten siellä koulussa tarvitsisi. Että sieltä kotoa ei niin vahva tuki esimerkiksi tule.
Nythän meillä on tukijärjestelmä muuttumassa, että emme tässä vaiheessa tiedä, että miten se tulee niin kuin vaikuttamaan siis oppilaiden tukemisessa, mutta ainakin tässä nyt näyttää se, että opettajilla on todella niin kuin suuri tarve saada sitä lisätietoa sinne, että siellä ei ehkä kuitenkaan se erityisopettajien resurssit ole riittävät siihen nähden, mitä he kokisivat, että siellä luokassa sitten niin kuin tarvitaan sitä tukea, ja se ihan se riviopettajakin kokee, että hänen tarvii olla jo paremmin niin kuin sisällä tästä ja löytää niitä tapoja auttaa. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin me kiitetään tästä näin ja
kehotamme tutustumaan
raporttiin sitten tarkemmin.
Kiitos.
Kiitoksia.